Je tady radioporadna s datem 30. října. Venku se udělalo nádherně a to nám hraje do karet s naším hostem, fotografem a lektorem fotografování Janem Musilem. Honzo, vítejte u nás, pěkný den.
Dobrý den, já vás všechny zdravím.
Jsem ráda, že jste dorazil i s vašimi knihami. Tři jsou tady u nás ve studiu a jedna ještě asi doma. Zatím jste autorem 4 fotografických knih.
Ano, 4 takových větších jakoby publikací. Mm-hmm.
A mě tady velmi zaujal obraz podzimní krajiny. Je tam nějaký takový menší vodopád, spoustu oranžového listí. Jak říkají lidi, kteří se zabývají zrakem, že je bezvadné koukat do zelené barvy, tak myslím, že ještě nádhernější. A pro celou duši je krásné dívat se teď do té zlatavé, protože se nám ty stromy krásně ozlatily. A vy máte ke každé fotce ve vaší knize i báseň, nebo takové, báseň to není.
Já bych řekl spíš takovou říkačku, takový námět, který mi napadl při té fotce.
Uh-huh. Tak já si dovolím tady přečíst. Nebojte se odbočit z hlavní cesty, po které míří davy. Cesta bude sice klikatá a bez jasného konce, ale za to pestrá a rozmanitá. Užívejte si bludiště nevšedních okamžiků v každém nádechu. A tady ta překrásná fotka podzimní. Fotíte rád na podzim?
Tak podzim pro většinu fotografů, krajinářů, jedno z nejlepších jakoby období, jelikož to světlo, tím jak je slunce nízko nad obzorem, tak to světlo je hodně měkké, hodně teplé, hodně hřejivé, když už je sluníčko, a hlavně je i hodně proměnlivé. Když se máme letní sluníčko, tak zajímavé světlo v létě je ráno brzo při východu slunce, anebo potom k večeru. Když to ten podzim, i přesto poledne, to sluníčko, jelikož není tak vysoko na obloze, tak to světlo velice zajímavě hraje do karet té atmosféry. A jelikož na podzim bývá i dost často vysoká vlhkost, tak se setkáme s ranními mlhami, různými inverzemi, a i když je počasí takový hodně deštivý, jako byly teďka zpět 3 dny, tak se dá i přesto vyrazit ven, a pokud člověk vyrazí do nějakého trošičku hlubšího lesa, tak jelikož tam dochází i k výparu trošku těch pár, tak většinou ten les má takovou tajemnou atmosféru.
Ano. To jsou tady taky ty fotky krásné,
když se podaří ještě to protisvětlo toho sluníčka, který díky tomu, že je nízko, tak vám někdy do toho lesa krásně zasvítí a ta mlha najednou začne zářit a v ten moment s tím barevným listím to udělá velice, velice poutovou atmosféru.
Ano, takže dnes například, když se podíváme ven, tak zasvítilo sluníčko a máme čas, řekněme, dnes až do pozdního večera, když ono se začíná smívat docela brzy s tím posunem času.
Takže
kdyby byla úplně ideální podzimní fotka, pokud to slunce vydrží dnes?
Tak záleží, co bych chtěl fotit. Třeba dneska byla ráno nádherná duha, takže třeba dneska by byla skvělá.
Fotil jste?
Jenom z okna z mobilu, mobilem, neměl jsem čas vyběhnout někam dál, ale takže dneska by byl třeba nádherný východ slunce. Pokud bychom chtěli fotit třeba podzimní portrét, tak klidně to může být sluníčko už po nějaké 13. hodině, kdy je sice to sluníčko ještě vyš, ale díky tomu podzimnímu světlu už je docela měkký a stmívá se zhruba tak kolem půl pátý. Ano. Takže si myslím si, že pokud nebudeme chtít ten čistý západ slunce, budeme chtět tu atmosféru předtím, tak si myslím, kdykoliv po 14. 13. hodině, 15. hodině až k tomu večeru, to světlo bude krásně vybarvené, barvy budou ohromně sytý, a teďka ještě jak několik dní pršelo, tak ta vlhkost na těch listech je bude dát cítější, tím jak do toho zasvítí sluníčko, takže vlastně ty barvičky budou mnohem probarvenější, než by byl třeba týden sucha.
To znamená, že ten dnešní den je pro fotografii ideální, dá se říct?
Z mého pohledu každý den ideální, jenom se někdy hůř hledá to téma, ale dneska opravdu si to téma dokáže najít i člověk, který se nevěnuje fotce více vášnivě, ale jenom třeba okrajově, a tudíž nemá fotoaparát a má třeba i mobilní telefon, tak dneska jsou skvělé podmínky na to focení tím mobilním telefonem a ty fotky budou vypadat za mě určitě skvěle. Nehledě na to, že na tom mobilu dost často dneska pomůže software, který ty barvičky ještě trošičku potencuje.
Dnešní radioporadně se učíme fotografovat a já tady mám spoustu nádherných fotografií, které bohužel my musíme popisovat vám, i když bohužel možná bohu dík, aspoň to trénuje naši fantazii vám, posluchačům. Máme tady další fotku a u toho napsáno okamžik, má název okamžik. Ty, jež v realitě zrcadlíš naše sny, ty, jež ve snech promítáš naše dny. Ty, jež součástí našich životů jsi, i když jsme tě možná opustili, buď tady s námi. Je to jen okamžik mezi nádechem a výdechem, nocí a dnem, úplňkem a novem, smrtí a zrodem. Okamžik živé přítomnosti. Do dušičkového počasí ideální, že?
Úplně to mluví.
A souvisí to s fotografováním vodní plochy. Máte tady těch snímků několik, je to vděčná fotka?
Určitě, ta vodní plocha, ten odraz nám přirozeně do té fotky vnese hloubku, pokud se nám podaří ještě na břehu toho rybníka nebo té řeky dát si něco do popředí, blíž k foťáku nebo k mobilnímu telefonu a pak máme tu hladinu řeky, případně rybníka a zatím vzadu máme zase siluetu stromů nebo nějaké další části krajiny, tak do té fotky zcela přirozeně neseme hloubku a takovou trošičku snovu atmosféru, protože ten odraz nám ten svět vlastně zrcadlí trošičku jinak, než my ho vidíme. On nám to nikdy nepošle úplně ve stejném úhlu a je to velice, velice zajímavý potom i na práci s tím, protože třeba ta hladina často bývá rozechvělá větrem, bývají na ní kruhy, jezdí po ní listí a díky tomu ta hladina vody bývá abstraktnější než ta realita a tím pádem to mnohem víc prolmová do té fantazie nebo té části fantazie, než taková, do té logické části.
Je taková pohádková tahle fotka. Ale na druhou stranu, já vám řeknu svou zkušenost, chodím moc ráda do lesa, já mu říkám, že to je můj les v uvozovkách a tam si fotím a každý rok ty fotky jsou hodně podobné a teď jsou tam duby červené, úplně nádherná barva, do toho to zlato. Já udělám fotku, teď se podívám na ten reálný obrázek, jak to vidím a potom na té fotce se mi to nelíbí až tak. A nechci to zase přibarvovat, to každý pozná potom, že to je přibarvené. Co s tím? Jak tohle to uchopit?
Tady je veliká, veliká míra právě té citlivosti toho fotografa. A dneska, když vyfotíte tu fotku a nepoužijete na ní třeba v mobilu automaticky nastavený filtry, tak ten foťák tu fotku vždycky udělá trošičku mdlou. Je to z toho důvodu, jelikož vy, když budete mít příliš červený barvy a ta buňka, která reaguje na tu červené světlo, by vám přetekla, tak najednou se v tom té barvě ztratí detail. Bude tam prostě jenom červený flek. Z toho důvodu ty foťáky snímají tu realitu trošičku méně saturovaně, aby tam dokázali nacpat co největší množství detailů do toho snímku.
A co já teďka s tím mobilem mám udělat, aby to tam bylo, ta realita?
A buď to si rovnou nastavíte nějaký filtr, který je třeba natural, živý, krajina a on tam automaticky tyhle ty barvy potenciuje. Důležitý je vybrat takový profil, který to potenciuje jenom o kousíček. Jo, dneska lidi díky sociálním sítím mají tendenci prostě to vzít a saturaci nebo živost natáhnout prostě na 100%. Aha. A to mnohdy udělá potom z té fotky obrovský kýč, protože přesně to zase schová ty detaily. Takže
kýče nechceme.
Kýče nechceme. Ty nechme Instagramu.
A ještě tady mám jeden dotaz na přírodu. Jsme pořád v přírodě, v lese. Vidíme nějaký nádherný strom, rozložitý dub, buk nebo břízu a chceme ho tam mít v celé kráse. Postačí na to mobilní telefon?
Určitě postačí jiné otázka, co se vám z toho podaří vykřesat. A já vždycky říkám, chvilku se na ten strom dívejte. Hlavně se nezapomeňte dívat. Jakmile fotíte, tak se často stane, že se zapomenete dívat opravdu očima. Takže chvilku se dívejte a než začnete vytahovat ten mobil, tak ten strom obejděte třeba ze 2-3 úhlů, stoupněte si na špičky, dřepněte si na zem a najednou zjistíte, že ten strom z určitý části najednou vypadá mnohem líp a pak, když vezmete do ruky ten mobilní telefon nebo fotoaparát, tak se vám ten úhel, jak tam ten strom dostat, bude hledat mnohem snáz a opravdu někdy, obzvlášť třeba u mobilního telefonu, můžete mít problém s odstupem od toho stromu, že už nemůžete kam ustoupit. Tady je potom výhoda toho fotoaparátu, kde je třeba výměnný objektiv, kde já si můžu dát širší ohnisko a ten strom tam dostanu mnohem lépe. A nebojte se být trošičku kreativní, zvláště pokud si fotíte pro sebe, tak si vyzkoušíte ten strom vyfotit z 6-7 úhlů, ale pak to důležitý, nezapomeňte smazat to, co se vám nelíbí. Nechte si fakt jen to nejlepší, protože pak máte v mobilu spousty fotek a ty nejlepší se vám pak špatně hledají.
To mi povídejte. Máme tady další obrázek v knize fotografa Jana Musila, pardubického fotografa. Mimochodem, kontakt na vás jsem dostala od Petra Horálka, astrofotografa, který byl naprosto ohroben vaší prací. To musím tedy říct a hlavně mi říká, nezapomeň se zeptat na čínské meče, protože ty má taky nafocené, Honza. Uvidíme, jestli na to dnes dojde, možná v našem posledním vstupu, ale teď se tady zabýváme fotografií detailu a protože je podzim, fotíme houby, fotíme šípky, já jsem vám tady ukazovala duběnku, to je taková načervenalá kulička, která je připevněná na dubovém listu. Je to v podstatě onemocnění dubu. Všechno to jsou takové detaily. Jak fotit detail?
Detail je velice zajímavá disciplína, obzvlášť tý podzimní krajině. Můžeme právě vybrat ty houby, můžeme vybrat listí. Tady určitě velkým pomocníkem je kvalitní objektiv, který máte na fotoaparátu, který umí pracovat s takzvanou hloubkou ostrosti a umí vám zaostřit jenom ten objekt a to, co je dál v pozadí, rozmazat. Většinou mobilních telefonů, se kterýma se setkáte, tak pokud si budeme pohybovat běžnější cenové relaci, tak se tohle pokouší dohnat přes AI funkce, kde to automaticky se pokusí rozpoznat ten objekt a to, co je za ním, digitálně rozmazat. Mm-hmm. Čili to simuluje to rozmazání toho objektivu. Ne vždycky je to tak kvalitní, ale neznamená to, že to nemusí dopadnout dobře. Mm-hmm. Pochopitelně, pokud byste si koupili dražší fotomobil, který už je prakticky skoro stejně drahý jako foťák dneska, tak tam ty objektivy jsou mnohem lepší a dokáže se to tam zvládnout i mnohem přesnějíc a mnohem kvalitnějíc, protože jsou tam několik vrstev čoček, speciální ostření a tak dále. Mm-hmm. Každopádně, i když máte základní fotoaparát nebo základní mobilní telefon, nebojte se toho. Důležitý je dostat se k tomu detailu co nejblíž a to, co je za tím detailem, který fotíte, aby bylo zase naopak co nejdál. Proto třeba, když budete fotit houbu a budete ji fotit ze zhora dolů, mm-hmm. tak bude ostrá ta houba i to pod ní.
Ano.
Ale když si k té houbě lehnete, teďko na podzim je to super, do toho bláta a louží, a budete si koukat prostě od země a dáte si za tu houbu vzdálený horizont, třeba modrýho i nebe, nebo nějakýho lesa, který je dále jít třeba aspoň 20 metrů vzdálený, tak v ten moment i ten mobilní telefon v ten okamžik zaostří krásně tu houbu a to, co bude za tou houbou dál a dál, tak bude méně a méně ostré a méně detailnější a tím pádem najednou získáte mnohem poutavější pohled na ten detail, než když ho vyfotíte běžným způsobem.
Můžeme to vyzkoušet, tak si lehneme k houbě, ne. Jestli nějakou najdeme, jsem přesvědčená, že ano, tady ten šípek ve vaší knize, ten už je, to už je taková ta možná listopadová fotografie, že už ten šípek je zmrzlý a stejně je to pěkné. Stejně je to
tam
pěkné.
Už i v pozadí vidět trošičku byl z popraších sněhu, už jinak v krajině.
No, já tu knížku zavřu a ještě se zeptám vás, když jste zkušený fotograf, občas ten mobil taky vezmete do ruky, když chcete rychle něco vyfotit.
Tak třeba, když fotím rodinku, děti, tak jako člověk, než doběhne pro foťák, tak je scéna pryč, jako jo, takže tam člověk velice rád použije mobilní telefon. A dneska já velice třeba se snažím publikovat na sociální sítě a když chcete zůstat jakoby v rychlém kontaktu, tak na ten mobil tu fotku pořídíte mnohem rychleji, mnohem rychleji si zpracujete a mnohem rychleji si vložíte. Jo. To znamená třeba, když dám takový ty krátký storyčka, co zmizí druhý den, tak tam běžně velice často používám fotky i z mobilního telefonu. A potom, co už mám ten feed, takový ty dlouhodobější, tak tam už zase dávám fotky z foťáku, protože když jsem byl teďka v Dolomitech na cestách, tak já jsem už jako postoval nějaký fotky ještě na cestě a teďka teprve je to 14 dní, tak se konečně dostanu fotkám a začnu je zpracovávat. Takže...
No, vy jste hodně zcestovalí, fotíte v různých místech, hlavně v té přírodě, jsem pochopila, že jí máte moc rád, tak si o tom popovídáme za chvíli a snad se dostane i na ty čínské meče. My si tady vyměnili knihu za knihu, od přírody jsme se dostali k čínským mečům a já, i když vůbec nerozumím čínským mečům, tak musím říct, že jsem nadšená tou fotografií, tam je každý detail a ty nože a ty meče a ty kresby a to zdobení, no to musíte vidět. To máte poslední knížku, teďka to je vaše novinka.
Ta kniha vyšla loni a letos se dostala do oficiální distribuce, takže dneska už se dá zakoupit na běžných knihkupectvích.
Je to pro fajnšmekry, že?
Určitě to není knížka pro každýho, i když bych ji doporučoval mít každému doma. Protože to množství inspirace, který v té knížce je neskutečný. Kniha zachycuje 70 mečů neskutečné kvality. Jsou to ručně vyrobené meče rodinou, která se tomu věnuje po staletí. A ta práce je tam opravdu vidět, jak v té čepeli, v kombinaci materiálu v čepeli, tak i potom v tom zdobení toho meče. A ta preciznost toho detailu je neskutečná. Já když jsem ty fotky fotil do té knihy, tak jsem se snažil to vyfotit tak, aby ta práce těch řemeslníků co nejlépe vynikla a byl co nejlépe vidět.
Ano, no to se vám povedlo, to jsou tisíce hodin, že práce, než vznikne takový meč, no je to spojené i s filozofií, i s takovým tím duchovním založením člověka, že?
Určitě pro... Ne pro všechny, ale pro Číňany v té historické mytologii byl meč nástroj ducha. A ten, kdo, respektive ten meč, byl i významově postavení toho člověka. A pokud si jako představíme historický boj, tak ovládnout meč, ten čínský, který je primárně řeznou zbraní, tak je velice náročný, třeba vůči šavli, která je primárně sečná zbraní. A oni třeba historicky tady těma mečema ani jako kolikrát nebojovali. Oni vyloženě totiž, respektive takhle, oni bojovali až v momentě, kdy to bylo nezbytné. Protože jakákoliv oprava toho meče byla nákladná, byla drahá.
Škoda prostě.
Takže potom na ten souboj a na ty boje se spíš právě používaly ty šavle, které jsou sečný, které jsou mnohem jednodušší na uvládnutí a jsou to spíš jako bojové záležitosti. A ty meče byly spíš právě jakoby nástroj pro trénink opravdu té osobnosti.
No, tahle fotografie, na kterou se teď dívám, to je zase fotka detailu a my, když máme celou radioporadnu o fotografování, tak já zaklapnu, protože čínské meče většina z nás fotit nebude, ale je to nádherná práce umělecká. Fotíme ale třeba jídlo, to je taky detail. Fotíme ho mobilem a opět někdy člověk zůstává v údivu, jak to lidi fotí a jak to není vzhledné, že? Třeba na těch sociálních sítích. Jak vyfotit talíř s jídlem tak, aby byl pěkný? Z jakého pohledu?
Já ho spíš s ním, než abych ho fotil.
já taky.
Tak s tím jídlem to není úplně jako jednoduchý. Focení jídla je samostatná disciplína a i velmi náročná disciplína. Pokud se budeme bavit o tom profi focení jídla, tak kolikrát to, co vidíte na fotkách, není ani k jídlu. Jsou to dost často náhražky, aby to mělo tu správnou konzistenci, vzhled a další věci.
Je to pro fotku.
Ale pokud se budeme bavit o tom běžném jídle, že jste někde v restauraci na dovolený a chcete ukázat to nádherný jídlo, který vám přinesli, tak určitě, co je důležitý, udělejte kolem toho jídla prostor, odkryjte rušivý elementy, to už udělá v obrovský kus práce a pak si vyberte úhel, ze kterého to budete fotit. Opravdu to jídlo jako nevypadá příliš dobře, když ho vyfotíte s takovým tam běžným úhlem a zatím vidíte rušivých spousty elementů. Takže je lepší to jídlo fotit jakoby takzvaně top down, prostě ze zhora kolmo dolů. A nebo když už ho chceme fotit třeba z podhledu nebo z boku, tak si najít něco, aby za ním to jídlo vyniklo. To znamená, když budu mít nějaký.
Ne jako tu houbu, že bych si lehla k tomu, jo?
Tak. Můžete si lehnout určitě i k jídlu, je to asi zajímavý point, ale určitě bych třeba řešil, jestli za tím jídlem nejsou rozházený ubrousky, jestli tam není jiný talíř, který je nedojedený. Šoupl bych aspoň stranou, pokud bych měl blízko nějakou třeba kytičku nebo nějakou vázičku, tak bych to tam trošičku naaranžoval, aby mi do toho záběru to jídlo krásně vyniklo a zatím nebylo nic rušivý, žádný element.
Ano, a pokud se s tímhle dělat nechci, potřebuju to rychle, mám možná to chuť, tak ze zhora.
Ten ze zhora je takový jako nejrychlejší a když je krásný i stůl, tak většinou máte třeba tmavý stůl, bílej talíř a na tom to jídlo, tak vám to vlastně udělá krásný tři kontrastní vrstvy, kdy to jídlo potom jako je tak jakoby orámovaný tím talířem a mnohem víc z toho jako vystupuje.
No jo, tak to je další téma někdy příště. Určitě moc ráda vás tady přivítám, když budete mít chuť, že bychom rozebrali další záležitosti týkající se fotografování.
Určitě moc rád.
Budu se těšit. Naším hostem byl fotograf a lektor fotografování Jan Musil z Pardubic.